Gemeente, ons belei in Sondag 25 van die Heidelbergse Katechismus. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? Dan is die antwoord die Heilige Gees werk dit. Dit kom van God af. Hy werk dit in ons harte, maar hy doen dit deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en hy versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Dus woord, nagmaal en doop is waar die Gees die geloof werk en versterk. En al drie daar die middele mag ons in die oggenddiens met mekaar geniet. Ons het afgelope woensdag met die katkesante juist Sondag 25 behandel en ek het vir hulle verduidelik die sakramente soos prentjies in 'n kinderboek. Die woorde as sulk vertel al die verhaal, maar vanweë ons swakheid gee die Here vir ons ook nog prentjies daarby om die woord nog duideliker bekend te maak vir ons en om ons geloof te versterk, maar die primêre middel bly die verkondiging van die woord. Kom ons maak die woord van die Here oop. Ons lees twee gedeeltes uit die evangelie van Lukas, hoofstuk 5. Ons lees daar die eerste 11 verse en dan lees ons ook nog enkele verse uit Jesaja, hoofstuk 6. Lukas 5 vanaf vers 1. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer van Genesaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n eentjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uit geleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeur. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieën van Jesus en sê, Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp, en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, Moenie vrees nie, Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Dan blaai ons na die profesie van Jesaja. Jesaja 6, ons lees daar die eerste 8 verse. In die sterfjaar van koning Ussia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelpost het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek, stuur my. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, ken u in uw hart die begeerte om van die Here Jesus te getuig, om vir ander mense van hom te vertel, om met ander mense te deel hoe goed hy vir ons is. Leef dit ook in uw hart. Of die getuienis in ons beleving moontlik 'n bysaak geword. Dis iets ekstra tot die gewone geloof, is 'n nie noodsaaklike toevoeging. Ag, gemeente, hoewel ons nie altyd so daaraan dink nie, het die nagmaal, wat ons net hierna saam sal vier, die nagmaal en ons getuienis, of anders gestel, die nagmaal en kom ons noem dit evangelisasie, het alles met mekaar te maak. Alles. Want, so begin die nagmaalsformulier met 'n aanhaling uit 1 Korintiërs 11, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Verkondig. En dan kan die nagmaal sekerlik nie slegs verkondiging wees vir hierdie paar minute wat ons saam hier om die tafel sit. Die viering op sy eie is verkondiging, maar dit bring ons vervolgens ook tot verkondiging. En kom ons staan vanoggend hierby stil aan die hand van die wonderlike visvangs in Lukas 5. Die tema is die Heer oor die visse maak vissermanne bruikbaar. Die Heer oor die visse maak vissermanne bruikbaar. Kom ons let in die eerste plek op Simon se verootmoediging. Nou gemeente, die tyd is verby dat Jesus onopgemerk en sonder rugbaarheid deur die land kan trek. As jy maar net Lukas 4 gaan lees, daar doen Jesus 'n hele klomp wonders en tekens en genesings. En van daardie oomblik af is hy eensklaps bekend. En is daar voortdurend 'n menigte wat hom volg. Die skare kleef as ware aan hom. En gevolglik in hoofstuk 5, dan lyk dit asof Jesus van die skare af wil wegvlug, want hy klim in een van die twee visserskuite wat daar op die oewer gelê het, en hy vra vir die eienaar Simon, kom ons vaar net so eentjie van die land af weg. Wil hy regtig die skare afskud? Nee, ook op hierdie dag blyk dit dat Jesus bereid is om die skare te onderrig. Hy maak van hierdie visserskuit sy preekstoel en gaan sit soos 'n echte leermeester uit daardie tyd om die skare te leer. En toch beklemtoon hy met hierdie waterpreekstoel van omdat daar 'n sekere afstand is tussen hom en die skare. Het wil voorkom asof die skare nog nie werklik deur die geloof by hom wil behoort nie. Hulle wil sy prediking hoor, ja, hulle wil sy wonder sien, dit vooral. Maar om hulle self werklik aan Jesus oor te gee. Hulle is soos 'n skoolvisse wat voor die net verby swem, maar nog nie daar ingevang wil word nie. Dit is in hierdie agtergrond wat Jesus vir Simon 'n les wil leer. Die skare verdwyn so oomblik van die toneel af. Hulle is waarskynlik nog steeds daar. En Simon word in die middel van die verhaal geplaas. Hy beveel Simon om so eentjie uit te vaar en die net te laat sak om vis te vang. Nou Simon is gehoorsaam aan die opdrag van sy meester, maar hy het waarskynlik nie die verbasing op sy gesig kon verberg nie. Hulle het die hele nag lank hard gewerk, hulle het niks gevang nie. Maar soveel te groter nog is Petrus se verbasing met die resultaat. Soveel visse dat die nette wou skeur. Hulle moet selfs hulle kollegas gaan roep om hulle te help. Simon het die vermoë van sy meester volledig onderskat. En is dan wanneer hy voor Jesus neerval, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Petrus het Jesus se goddelike mag gesien, hy het eerste hands ervaar, dat Jesus Here van die visse is, terwyl hy diep binne eintlik sy bedenkings gehad het. En daarom erken hy nou ook Jesus se goddelike gesag oor sy eie lewe. Hy is Here oor die visse, maar ook oor my. Maar besef Petrus, as dit die geval is, dan durf hy, die sondige man, nie meer om in Jesus, die Here, sy nabyheid te kom nie. Laat Jesus asseblief van hom afskeid neem. Afskeid neem van die mens Simon, want hy is 'n sondige man, hy is dit nie meer werd om in Jesus se diens te staan nie. Nou, iets soortgelyks het ons gesien in Jesaja 6, wat ons saam gelees het. In Jesaja 6 kom Jesaja, net soos Petrus, oog in oog met die heerlikheid, met die glorie van die driemaal heilige God, wie se some die tempel gevul het, en wie se heerlikheid die aarde volgemaak het. En dan is Jesaja se reaksie precies dieselfde as Petrus, en wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe, my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. En gemeente, dis die reaksie waartoe die mens gebring word, wat homself in die heerlikheid van God leer ken, en wat besef, ek kan nie binne daar die heerlikheid beweeg nie. Ek is dit nie werd om so naby aan God te kom nie. En voordat ons dit op onsself toepas, kom ons let eers op Petrus se verhoging. Simon se verootmoediging en nou Petrus se verhoging. Nou Jesus se antwoord op Petrus se ootmoed is vol bemoediging, vrees nie. Jesus, die gebieder van alle skepsele, God self dus, hy verdra die klein geloof van sy leerling. Want nou het Simon die les geleer waaroor dit werklik gaan. Juist nou dat hy van homself weet dat hy dit nie verdien om met Jesus in 'n verhouding te lewe nie. Die werd is om naby Jesus te kom, juist nou is hy gereed om mense te vang. En deur hierdie verwysing na die mense, bring Jesus die skare weer terug op die toneel. Hulle het vir 'n oomblik op die agtergrond verdwyn, maar nou is hulle weer terug. Hulle word in die kolle geplaas. Ja, want in hierdie tyd word Jesus en sy disippels omring deur die skare. Die skare lê beslag op hom. Maar dis die vraag of hulle self ook in beslag laat neem deur geloof in hom. Hulle luister graag, hulle kyk graag, maar glo hulle ook in hom. En dan sê Jesus as het ware vir Simon, nee, hulle geloof nog nie, maar moet nie bekommerd wees nie, ek gaan hulle in beslag neem. Soos wat Jesus daai skool visse op 'n onwaarskynlike oomblik in Simon se nette ingedryf het, deur sy goddelike krag, so sal hy ook die skare, wat tot dusver nog op 'n afstand bly staan het, gelowig aan sy diens onderwerp. En daarvoor word Petrus ingeskakel. Hy gaan mense vang. Simon moet dus nie vanweë sy eie tekortkomings vir hierdie werk bedank nie. En deur sy goddelike magie, Jesus vir hom geweldig baie werk. Van nou af sal jy mense vang. Van nou af. Simon is nou gereed vir hierdie werk, vanweë sy verootmoediging. Hy het die regte basishouding bereik. Die van die tollenaar, o God, wees my sondaar genadig. Simon se verootmoediging maak hom gereed vir sy werk as Petrus, die rots waarop Christus sy kerk wil bou. Nie die rots omdat Petrus so geweldig indrukwekkend is nie, maar die rots omdat hy in sy kleinheid en in sy ootmoed Christus gaan verkondig. Christus, wat vir vrees bevange sonder sê, moenie vrees nie. En as ons nou terug gaan na Jesaja, dan sien ons precies dieselfde daar. Nadat Jesaja sy eie onwaardigheid en sondigheid voor die driemaal heilige God uitgespreek het, kom daar 'n engel na hom toe aangevlieg met 'n gloeiende kool vanaf die altaar in sy hand, waarmee hy Jesaja se lippe aanraak. En dit simboliseer volgens vers 7 die vergifnis van al Jesaja se sondes. Kyk, jou skuld is weg. Jou sonde versoen. En as die Here vervolgens sê, maar wie sal ons stuur? Wie sal vir ons gaan? Wie sal die boodskap aan die volk gaan oordra? Ja, dan is Jesaja gereed. Dan sê hy, hier is ek. Stuur my. Gemeente, wat 'n kragtige stukkie onderrig gee Jesus in hierdie gedeelte. Gedeelte wat ons nêrens anders vind as net hier in Lukas se evangelie nie. 'n Kragtige stukkie onderrig vir elkeen wat vandag nagmaal gaan vier en glo dat die nagmaal verkondiging is. Jesus wil by ons die regte houding bewerk. Hy soek by ons 'n houding van verootmoediging, 'n besef van wie ons werklik is. Nie voor die mense nie, maar voor die heerlikheid van God. Wie is ek voor God? Wat bly daar van my eie dink oor? Wanneer ek met sy heerlikheid en sy almag gekonfronteer word. En dan moet ons nie moedeloos word nie. Die gedagte is nie om ons te verlam en swartgallig te maak nie. En wanneer jy op jou knieën voor die heerlikheid van God gedwing word, dan bring dit jou by Jesus Christus. En ek roep elkeen wat daardie gesindheid het op om saam die nagmaal te kom vier, klein voor God. En hoor dan die stem van die lewende Christus, dis hy wat die gasheer is hier aan tafel. En hy sê, moenie vrees nie. Ja, hier aan die tafel kry ek deur die geloof, die versekering, dat ek nie nodig het om myself van Christus af te verwyder nie. Dis waar. In my onwaardigheid wil ek eintlik vir hom sê, Here, gaan van my weg. Maar in sy liefde sê Christus, kom na my toe. En is so, net op die manier, dat ons gereed is om die evangelie te gaan bring. So word ons bruikbaar. Die persoon wat weet hoe onnuttig hy voor die Here is, hy word nuttig vir die Here. En kom ons wees eerlik, as ons in wese redelik tevrede is met onsself, dan gaan ons nie Christus verkondig nie. Dan sal ons ook nie bereid wees om alles agter te laat en hom na te volg, soos wat ons in vers 11 van die disippels lees nie. Nee, so iemand gaan baie meer homself verkondig. Homself bevorder. Slegs die mens wat in die grond wil wegsak oor sy eie lewe van skaamte. Slegs daardie mens word 'n bruikbare werktuig in die hande van die meester. Want so, van homself het so iemand niks om te bied nie. Hy weet dit maar al te goed. Maar dan gee die Here Jesus om alles, lewe en vrede en heiligheid en vernuwing en hoop en geloof en liefde. Alles ontvang hy uit genade. En dit alles mag jy dan weer gaan uitdeel. Daardie persoon verstaan, verniet het ek dit ontvang. Verniet mag ek dit weggee. Laat het nie so wees dat wanneer Christus eendag terugkom, hy oor ons moet sê dat ons nie sy dood verkondig het nie. Dat ons ons nagmaal gevier het in ons klein hoekie. Sonder om daarmee 'n kragtige boodskap in die wêreld te laat klink. Laat ons nagmaalsviering werklik verkondiging wees. 'N Boodskap vir die wêreld, daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie. Daarom eet ons in geloof en nederigheid die brood en drink ons die wyn, want daar is eenvoudig geen ander redder nie. En dieselfde doen ons dan môre by die werk en by die skool. As ware met die nasmaak van die brood en die wyn nog in ons mond. Dan belei ons teenoor kollegas en vriende en ons medeleerlinge by die skool, dan verkondig ons Jesus Christus. Laat ons mense vang. Laat ons hulle krygsgevange neem. Lewende buit in die visnette van die Here Jesus. En of ons gemeente dan gaan groei, ons weet nie, maak ook nie saak nie. Maar dan is ons wel getrou medewerkers. In die tweede bede laat u koninkryk kom. Amen.